Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, walhamdulillah, dengan kemudahan dari Allah semata, kita dipertemukan di majelis ini, di salah satu masjid, min masajidillah, untuk bersama-sama kita memanfaatkan waktu, mempelajari agama yang mulia ini, duduk tafaqquh fiddin. Semoga kita mendapatkan sakinah, ketenangan, juga diliputi rahmah dari Allah Azza wa Jal, dan menjadikan majelis kita ini menjadi majelis yang mubarakan, dibarokahi. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah kita akan membahas sebuah permasalahan, sebuah tema, mengenal beberapa hadis-hadis yang lemah, dhaif, atau maudhu', atau bahkan mungkin palsu, seputar bulan Ramadan. Seputar bulan Ramadan. Naam, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, atas nikmat diberikannya kita sebagai kaum muslimin, umat Islam, musim-musim kebaikan. Di mana pada musim-musim itu seorang muslim ya diberi kesempatan untuk mendapatkan bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadap Allah Jalla wa'ala. Banyak musim, musim kebaikan. Termasuk di antara musim-musim kebaikan itu adalah Syahrul Ramadan. Bulan apa? Ramadan. Naam, ada musim-musim yang lain seperti musim haji, ya. Ashhurul Hajj. Nah, yang ada di hadapan kita kali ini adalah musim yang sangat agung, yaitu bulan Ramadan. Nah, di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, atas nikmat bulan tersebut adalah kita menyambut bulan Ramadan dengan mempersiapkan diri berupa bekal ilmu. Bekal ilmu. Dengan ilmu itu kita akan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala muwafiqan li hadi Rasul alaihi salatu wassalam. Sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, karena kalau kita tidak punya ilmu ya sangat rawan untuk kita salah. Dan sangat besar kemungkinan kita terjatuh kepada kesalahan dalam keadaan mungkin kita tidak menyadari kalau itu salah karena tidak punya apa? Ilmu. Naam. Sebagaimana antum tahu kisah seorang sahabat yang salah dalam sholatnya. Antum ingat hadisnya tidak? Mas siapa namanya ini? Hah? Abdullah? Abdurrahman atau siapa? Baik. Siapa namanya? Salman? Hamid? Ahmad? Ayo, Mas Ahmad. Hah? Kok tidak jelas ya? Hah? Albani, Masya Allah. Iya, barakallahu fiik. Seperti Syekh Al-Albani Insya Allah ijtahid. Baik. Antum tahu Insya Allah, dan antum semuanya kita di sini juga sering mendengar ya, ketika Rasul berada di masjid, kemudian datang seorang masuk ke masjid ya, kemudian sholat. Selesai sampai selesai sholat itu. Begitu selesai sholat, apa yang Rasul katakan kepada sahabat ini? Beliau mengatakan irji' fasholli fa innaka lam tusholli. Ulangi sholatmu karena kamu belum sholat ya. Berkali-kali itu sampai 3 kali. Sampai pada akhirnya sahabat ini mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, ya Rasulullah, ma uhsinu ghairu hadza. Saya tidak bisa ya lebih baik dari ini. Fa'allimni, maka ajari aku. Kemudian Nabi pun memberitahu tentang bagaimana seharusnya seorang sholat. Nah, ini kan berarti terjatuh pada kesalahan karena belum tahu, ya atau tidak, Mas? Ya kan? Dan obatnya adalah al-ilm. Sahabat ini menyadari saya tidak mungkin bisa kecuali saya mendapatkan ilmu. Dan di hadapan saya seorang alim, seorang rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala, dan kepada beliau saya bertanya. Maka sahabat ini mengatakan, fa'allimni, ajari aku ya Rasulullah. Kemudian diajari oleh Nabi alaihi salatu wasallam kaifiyatash shalah, bagaimana salat. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, demikian pula ibadah siam Ramadan. Kita sangat memerlukan ilmu. Kita harus mempelajari hal-hal yang terkait dengan siam Ramadan agar kita bisa berpuasa muwafiqan sesuai dengan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan termasuk bagian dari ilmu adalah ya mengetahui kesalahan-kesalahan. Akhta. Dalilnya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah adalah ya pertanyaan atau ucapan Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhuma. Hudzaifah berkata, kanan nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anish syarr makhafata an yudrikani. Dulu para sahabat banyak bertanya tentang amalan-amalan kebaikan dan ini ilmu. Wa kuntu as'aluhu anisyar, dan saya bertanya kepada Nabi tentang kejelekan-kejelekan. Itu juga saya tanyakan tentang fitnah yang akan terjadi, kejelekan yang akan terjadi. Naam. Bukan untuk diikuti kan demikian. Tetapi untuk menjaga diri, makhafata an yudrikani, khawatir saya mendapatkan kejelekan itu, berhadapan dengan kejelekan tadi. Naam. Wabillahi taufiq. Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan kepada umatnya tentang fitnah Dajjal. Iya atau tidak? Jeleknya Dajjal, fitnahnya Dajjal, dan seterusnya. Untuk apa dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam? Naam. Sebagai bekal seorang muslim ketika berhadapan dengan apa? Kejelekan itu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, ya, termasuk di antara ilmu yang kita pelajari di dalam menyambut bulan Ramadan adalah mengenal kesalahan-kesalahan tadi, agar kita tidak terjatuh kepada kesalahan tersebut. Mungkin kesalahan di dalam keyakinan tentang bulan Ramadan, tentang puasa Ramadan. Kemungkinan yang lain adalah kesalahan dalam bentuk amaliyah, ucapan atau perbuatan. Oh ini salah, tidak benar. Ya. Seharusnya seperti ini. Nah, di antara kesalahan-kesalahan yang sering terjadi, ya, diakibatkan atau disebabkan oleh adanya hadis-hadis lemah atau hadis-hadis palsu yang ya, berada di sekitar kita. Kalau hadis itu lemah atau hadis itu palsu, berisi keyakinan, maka orang akan terjatuh pada kesalahan dalam keyakinan. Wong Nabi tidak meyakini seperti itu, kemudian kita meyakininya, berarti terjatuh pada kesalahan berupa i'tiqad al-fasid, keyakinan yang apa? Rusak. Atau hadis tersebut, hadis maudhu tadi mengajarkan amalan tertentu, maka kita akan terjatuh kepada kesalahan dalam bentuk mada amalian atau amaliyah. Apakah itu amaliyah berupa lisan atau amaliyah berupa perbuatan badan dan seterusnya. Sebabnya adalah hadis-hadis tersebut. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di antara bentuk perjuangan para ulama, ya, mereka bukan hanya mengumpulkan hadis-hadis yang sahih, bukan hanya menghafalkan hadis-hadis yang sahih, itu mereka lakukan, tetapi mereka juga mengumpulkan hadis-hadis yang tidak sahih dan menghafalkan hadis-hadis yang tidak sahih untuk bisa membedakan mana yang sahih dan mana yang tidak sahih. Bukan hanya para ulama menghafalkan nama-nama perawi, periwayat hadis yang mereka adalah siqat, orang-orang yang siqah, tetapi juga mereka mengenal dan berusaha mengerti para penukil-penukil hadis dari kalangan kadzabin, para pendusta, wadduafa wal matrukin, orang-orang yang lemah dan orang-orang yang matruk. Ini semuanya ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah dilakukan oleh para ulama rahimahumullah, ya. Taib, untuk membela agama ini. Naam. Dan dari sini ikhwan kita bisa merasakan betapa besarnya jasa mereka. Naam. Antum tahu bengkel mobil, Mas? Tahu ya? Apa itu? Tugas bengkel mobil. Memperbaiki yang rusak, kan demikian. Artinya ya, dalam urusan duniawi, ya, dalam urusan duniawi, ya. Seorang montir, seorang apa namanya, yang bekerja di bengkel itu harus mengerti, ya. Bukan hanya mengerti mobil yang bagus, tapi mengerti mobil yang rusak, kan demikian. Ya. Baik. Wabillahi taufik. Harus paham ini suara mesin sehat atau suara mesin yang tidak apa? Sehat. Ya. Dia harus bisa memahami, ya, setir ini, ya, ini posisi normal atau tidak normal. Ya. Kalau orang seperti saya dan antum semuanya awam, tidak mengerti tentang apa mobil, ya, biasa-biasa saja, ini sehat-sehat saja, zahirnya bagus, tapi ternyata ada penyakit di dalamnya. Artinya ma'asyiral muslimin, bisa sangat difahami bahwasannya ya, mengerti perkara-perkara yang batil, mengerti kejelekan-kejelekan, itu juga bagian dari ilmu yang perlu kita ketahui. Dan itulah yang dilakukan para ulama kita, bukan hanya menghafalkan hadis-hadis yang sahih, juga mereka mempelajari dan mengenal, bahkan menghafalkan hadis-hadis yang maudhu', yang palsu, hadis-hadis yang lemah. Bukan hanya mereka mengenal rawi-rawi yang thiqat, namun juga mereka mengenal rawi-rawi yang mada, yang tidak thiqah. Qala Ibnu Sirin, berkata Ibnu Sirin, Muhammad Ibnu Sirin, kanu la yas'aluna anil isnad, falamma waqa'atil fitnah sa'alu anil isnad, fayanzuru ila ahli sunnah fayakhudhu hadisahum, wayanzuru ila ahli bid'ah fayatruku hadisahum. Demikian kurang lebih ucapan Ibnu Sirin. Muhammad bin Sirin mengatakan, dulu manusia tidak pernah bertanya tentang sanad. Di zaman Nabi tidak perlu sanad, karena para sahabat langsung mendengar dari siapa? Rasul. Ya kan? Rasul langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu tentang sanad, tidak perlu bertanya. Ya. Dari mana ya Rasulullah? Tidak perlu bertanya. Karena Rasul menyampaikan dari Allah. Demikian pula mereka tidak perlu bertanya ketika mendapatkan hadis dari sahabat. Misalnya Abu Hurairah mendapatkan dari Abu Bakar As-Siddiq. Selesai sudah. Karena para sahabat udul. Semuanya adalah orang-orang yang terpercaya. Semuanya adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Jalla wa'ala. Tidak mungkin mereka berdusta. Sehingga dulu memang tidak perlu bertanya tentang sanad. Falamma waqa'atil fitnah. Namun ketika sudah terjadi fitnah pembunuhan Utsman bin Affan pada tahun 35 Hijriah, 14 tahun Affan, 24 tahun setelah wafatnya Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, sahabat masih banyak. Namun mulai muncul kedustaan-kedustaan, kelompok-kelompok yang sesat, mereka berani berdusta atas nama Nabi alaihi salatu wassalam. Sa'alu anil isnad. Mereka pun kemudian bertanya tentang sanad. Dilihat siapa yang meriwayatkan. Jika dia adalah ahlu sunnah, berarti harus mengenal ini orang baik atau tidak, ahlu sunnah atau bukan. Ya'khudhu hadisahum, baru diterima hadisnya. Wa yanzuru ila ahlil bid'ah. Kalau dilihat ternyata ahlul bid'ah, ya, orang-orang yang membela kebid'ahan, orang-orang yang tidak mengagungkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, yatruku hadisahum, hadisnya ditinggal. Naam. Ini muqaddimah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sedikit mengingatkan kita penting juga untuk mengenal perkara-perkara yang buruk. Mengenal hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang palsu. Naam. Karena ini juga bagian dari ilmu sebagaimana telah kita sebutkan tadi. Ucapan Hudzaifah ibn al-Yaman. Dan di sini teringat kita ucapan Al-Bukhari rahimahullah. Al-Imam Al-Bukhari Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah Al-Ju'fi rahimahullah. Beliau mengatakan, hafidtu mi'ata alfi hadithin sahih wa mi'atai alfi hadithin ghair sahih. Kata Al-Bukhari rahimahullah, saya hafal 100.000 hadis sahih dan 200.000 hadis yang tidak sahih. Jadi Al-Bukhari rahimahullah bukan hanya menghafalkan hadis-hadis yang sahih, tetapi beliau juga menghafalkan hadis-hadis yang tidak apa? Sahih. Kalau itu tidak ada manfaatnya, para ulama tidak akan mempelajari. Di antara manfaatnya adalah tahdhiran lil ummah, memberikan peringatan kepada umat tentang bahaya hadis-hadis palsu tersebut. Terkait dengan bulan Ramadan, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para ulama rahimahumullah juga menjelaskan kepada kita ya, hadis-hadis seputar bulan Ramadan atau siam di bulan Ramadan yang ternyata hadis-hadis tadi adalah hadis-hadis yang tidak sahih. Dan kalau antum ingin melihat lebih luas, ya, banyak kitab-kitab para ulama, ya, tentang hadis-hadis maudhu'. Seperti kitab Al-Maudhu'at yang ditulis oleh Ibnul Jauzi rahimahullah dan dicetak dalam 3 jilid, ya. Beliau menyusun kitab ini Al-Maudhu'at diurutkan berdasarkan abwab al-fiqhiyah, bab-bab fikih. Kitabut Thaharah. Jadi sama seperti Bulughul Maram dan yang semisalnya. Ada kitab dengan judul Kitabut Thaharah. Kemudian disebutkan hadis yang pertama, hadis yang kedua, tapi itu hadis-hadis palsu tentang thaharah. Nanti ada Kitabus Shalah, kitab tentang sholat, disebutkan hadis-hadis banyak, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu hadis-hadis yang juga maudhu palsu tentang sholat. Kitabuz Zakah, kitab zakat, disebutkan setelah itu hadis-hadis juga, hadis-hadis yang maudhu tentang mana? Tentang zakat. Kitabus Siyam, di situ disebutkan hadis-hadis maudhu tentang apa? Siyam. Nah, jadi jangan sembarang mengambil buku tidak mengerti maksudnya, maksud dari penulis. Wah, ini buku bagus ini, Ibnul Jauzi, ulama ma'ruf, dibacakan kepada umat. Padahal itu judulnya saja Al-Maudhu'at, hadis-hadis apa? Palsu. Hati-hati, kita harus mengerti maksud penulis. Dan juga kitab-kitab yang lain. Adapun di antara yang saat ini kita bisa mendapatkan di antara ulama al-mu'asirin, ya, dan tampak jasa beliau dan perjuangan beliau rahimahullah adalah karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Beliau memiliki kitab yang mengumpulkan hadis yang lemah dan palsu. Tahu judul bukunya Mas Albani? Ada kitab li Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, saya yakin orang tua antum punya cita-cita antum seperti Syekh Al-Albani. Baik, sungguh-sungguh dalam belajar. Nah, antum tahu kitabnya judulnya? Silsilah apa? Silsilah Al-Ahadits Ad-Dha'ifah Wal-Maudhu'ah. Silsilah. Jadi hadis-hadis yang dhaif dan palsu. Dicetak dalam 14 jilid. 14 jilid. Lebih tebal daripada silsilah sahihah. Silsilah sahihah segini, ya kan? Silsilah maudhu'ah segini namanya. Tadi Syekh atau Al-Bukhari mengatakan, saya hafal 100 ribu hadis sahih, 200 ribu hadis yang tidak apa? Sahih. Artinya banyak musuh-musuh Islam menyebarkan hadis-hadis tadi. Ya. Taib, pada kesempatan ini ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah, kita akan membacakan, ya, beberapa hadis yang hadis ini masyhur, kita sering mendengar, namun hadis ini sesungguhnya tidak sah penyandarannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Taib. Hadis yang pertama ikhwatil kiram saya bacakan, ya, hadis ini disandarkan, diriwayatkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya, beliau mengatakan qad adzallakum syahrun adzimun syahrun mubarak man taqarraba fihi bi khoslatin minal khair kana kaman adda fariwatan fima siwahu wa man adda fihi fariwatan kana kaman adda 70 fariidatan fima siwah wa huwa syahrun awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqun minan nar man fattara fihi sha'iman kana maghfiratan lidhunubihi wa itqa raqabatihi minan nar wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa aw min ghairi an yantaqisa min ajrihi syai'un. Disebutkan dalam hadis ini ya, Nabi mengatakan qad adhallakum syahrun adzim, sungguh telah datang kepada kalian bulan yang agung, syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Man taqarraba fihi bi khoslatin, siapa yang melakukan kebaikan di bulan itu, minal khair, kebaikan apa saja, yang itu adalah amalan-amalan yang sunnah, kana kaman adda faridatan, pahalanya seperti seorang yang melakukan amalan yang fardu, fima siwa, di luar bulan Ramadan. Wa man adda fihi faridatan, barang siapa yang melakukan di bulan Ramadan faridatan, satu amalan faridah, sholat lima waktu misalnya, ya, kana kaman adda sab'ina faridatan, seperti dia melakukan 70 kali amalan kebaikan tadi. Nah, fi masiwah, di luar bulan Ramadan. Wa huwa, dan bulan Ramadan itu, syahrun, bulan yang awaluhu rahmah, awalnya rahmah. Wa awsatuhu maghfirah, pertengahannya adalah maghfirah, ampunan. Wa akhiruhu, dan akhirnya itqun minan nar, dibebaskannya manusia dari neraka. Man fattara fihi shaiman, siapa yang memberikan iftar, memberikan buka di bulan Ramadan kepada orang yang berpuasa, kana maghfiratan li dzunubihi, menjadi sebab diampuni dosa-dosanya. Juga itqa raqabatihi minan nar, dan dia dibebaskan dari neraka, diampuni dosa-dosanya dan dibebaskan dari neraka. Wa kana lahu, dan bagi dia ya, mithlu ajrihi, mendapatkan pahala seperti pahala orang yang dia beri buka tadi. Min ghairi ayyan taqisa min ajrihi syai', tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala orang yang dia beri buka tadi. Naam. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Ini hadis cukup sering kita dengar. Nah, ada sebagiannya ya yang sahih, dalam arti ya menunjukkan lafaz itu atau makna itu dalam hadis yang sahih. Namun secara umum hadis ini ya adalah hadis yang tidak sah penyandarannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekh Al-Albani rahimahullah, berkata Syekh Al-Albani rahimahullah, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, pada kitab beliau Silsilah Al-Hadis Al-Dha'ifah juz yang kedua halaman 262, beliau mengatakan tentang hadis ini mungkar. Hadis ini apa? Mungkar. Lemahnya sangat ya. Nah. Wabillahi taufiq. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Huzaimah. Dan Ibnu Huzaimah ya, beliau bukunya kitab Sahih Ibnu Huzaimah. Jadi maksud beliau adalah mengeluarkan hadis-hadis sahih. Ya. Tapi kenapa Ibnu Huzaimah menyebutkan hadis ini dalam kitab beliau? Ternyata Ibnu Huzaimah pun memberikan catatan setelah menyebutkan hadis ini. Beliau mengatakan, in sahhal khabaru, jika hadis ini sahih. Nah, beliau masih menggantungkan. Nah, dikeluarkan juga oleh Al-Baihaqi rahimahullah fi syu'abil iman, wa Ibnu Adi fil kamil, wa Tabarani fil kabir, wal Bazzar fi musnadih. Naam. Dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, dari Nabi alaihi salatu wassalam, namun dalam sanadnya ada rawi-rawi yang lemah, di antaranya Ali bin Zaid bin Jud'an Al-Basri Naam. La yuhtajju bihi. Orang ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Wa qad takallama fihi al-jumhur li su'i hifdhihi. Ali bin Zaid bin Jud'an ini sangat lemah hafalannya. Jumhur para ulama ya mengatakan orang ini sangat jelek hafalannya. Naam. Di antara jeleknya hafalan beliau orang ini, terkadang hadis itu hadis mauquf. Mauquf itu ucapan sahabat, namun dikatakan ini ucapan Nabi alaihi salatu wasallam, terbolak-balik. Dan yang seperti ini bagi para ulama mencacati orang ini. Nah, mencacati orang ini. Di samping dia seperti itu keadaannya, hafalannya jelek dan sering seperti itu kejadiannya, juga dia bersendiri dalam meriwayatkan hadis ini. Subhanallah, dia bersendiri. Orangnya lemah dan dia sendirian dalam meriwayatkan hadis ini dari Sa'id ibn al-Musayyib. Naam. Dan ini menunjukkan nakaroh, keanehan. Orang ini lemah kok bisa meriwayatkan seperti ini. Orang ini hafalannya sangat jelek kok bersendiri. Nah, wabillahi taufiq. Misalnya ini murid saya semuanya hafalannya kuat, semuanya kuat, luar biasa. Kemudian saya menyampaikan hadis. Semuanya luar biasa. Saya menyampaikan 10 hadis. Tiba-tiba ada salah satu talib yang dia baru saja datang dan hafalannya sangat lemah dan terkenal banyak salah. Tiba-tiba dia meriwayatkan hadis yang ke-11, katanya dari saya. Nah, kira-kira aneh atau tidak? Yo aneh. Ya. Ini semua murid orang-orang hafalannya kuat, ya, dan mereka semuanya nyatetnya 10 hadis dicatat. Ya, tiba-tiba ini ada orang yang baru datang dan dia terkenal juga banyak salahnya, mengatakan, oh ada hadis yang ke-11 yang disebutkan oleh Ustaz, ini loh namanya. Orang merasa aneh. Ya. Beda kalau dia orang yang juga hafalannya kuat, bahkan lebih kuat dari yang lain, mungkin orang masih menimbang. Masih menimbang. Nah, kurang lebih demikian ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Jadi sedikit terkait dengan hadis ini. Ya, di situ ada rawi yang rawinya demikian keadaannya. Di samping dia lemah, dia juga bersendiri. Fa yadullu ala nakaratihi. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan tentang hadis ini mungkar. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan laisa lahu tariqun sabtun bayyinun. Ibnu Hajar mengatakan tidak ada untuk hadis ini jalan yang kuat, yang jelas. Naam, wabillahi taufiq. Naam, ini barangkali ikhwah hadis yang pertama yang bisa kita bacakan. Nah, mungkin maksud yang menyebutkan hadis ini biar orang pada semangat ibadah. Ya, berbuat baik. Ya. Satu kebaikan yang sunah-sunah dihitung apa? Wajib. Kamu melakukan sholat wajib, ya, sekali dihitung berapa tadi? 70 kali. Ya. Nah, apa tidak cukup dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang menyebutkan bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam ajwadun nas fil khair. Beliau itu orang yang paling dermawan dengan kebaikan. Dan ketika datang bulan Ramadan, di saat malaikat Jibril alaihi salatu wassalam mendatangi beliau, beliau lebih-lebih dermawan lagi daripada angin yang berhembus. Semangat. Nah, wabillahi taufiq. Ini ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Kita masuk hadis yang kedua. Hadis yang kedua ikhwatil kiram, hadis yang ini juga sering kita dengar. Shamtus shaimi tasbih wa naumuhu ibadatun. Nah, wa du'auhu mustajabun wa 'amaluhu mudha'afun. Naam. Baik. Diriwayatkan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan shomtus shaimi tasbih. Diamnya orang yang berpuasa itu dianggap tasbih. Diamnya itu tasbih. Dia sedang bertasbih, subhanallah, subhanallah. Wa naumuhu ibadah, dan tidurnya adalah apa? Ibadah. Ini termasuk di antara hadis yang masyhur, terkenal. Ya. Tidurnya orang yang berpuasa itu apa? Ibadah. Wis nek koyo ngono tak turu terus wae. Isuk turu, awan turu, sore turu, pas buka menyiapkan wigan. Jadi seharian saya ibadah kepada Allah. Loh, ibadah apa? Tidur. Nah. Wabillahi taufik. Diamnya saja tasbih, tidurnya apa? Ibadah. Hadis ini ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah masyhur, termasuk ibadah, hadis yang masyhur yang mengatakan naumus shaimi ibadah, tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah di dalam kitab beliau As-Silsilah Al-Ahadits Adh-Dha'ifah juz yang ke-8 halaman 260 beliau mengatakan tentang hadis ini dhaifun jiddan. Hadis ini sangat lemah. Apalagi kalau kita lihat bagaimana kehidupan Nabi dulu. Nabi dulu, para sahabat. Nah, justru di bulan Ramadan bertambah semangat ibadahnya. Nah, semangat ibadahnya. Nah, ini yang mungkin perlu kita perbaiki diri-diri kita. Ba'da subuh, ya. Dulu kecilan kita bar subuh ya melaku-melaku kan demikian ya. Jalan-jalan sampai capek, pulang terus apa? Tidur, ibadah namanya. Ibadah itu turu namanya. Nanti bangun-bangun jam 11, yo ngelain nemen memang itu namanya. Terus habis itu mandi biar seger namanya. Habis itu sholat duhur, tidur lagi. Ba'dal asr bar sholat, jalan-jalan lagi mencari apa? Sore namanya. Ya kayak gitu namanya. Ini ibadah ini, tidur. Di antara yang memotivasi yaitu tadi namanya. Hadis ini yang ternyata hadisnya ada lemah. Padahal kalau kita lihat kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam di bulan Ramadan, ya jitahid fil ibadah, bersungguh-sungguh ibadahnya. Nah, apalagi kalau sudah masuk 10 hari yang terakhir. Kana Nabi alaihi salatu wassalam idza dakhala al-'ashr, jika telah masuk 10 hari yang terakhir, syadda mi'zarah. Beliau kencangkan ya ikat pinggang beliau. Nabi ini beliau beriktikaf, beribadah kepada Allah di masjid. Demikian pula para sahabat Nabi radhiyallahu alaihi majma'in. Nah, hadis ini seperti dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dhaifun jiddan. Dikeluarkan oleh Ad-Dailami rahimahullah dari hadis Abdullah bin Umar ya. Marfu'an ya, jadi hadis ini disebutkan oleh Ad-Dailami rahimahullah dari sahabat Abdullah bin Umar marfu' dari Nabi alaihi salatu wassalam, namun di dalam sanadnya wa fi sanadih, ini ketelitian para ulama. Jadi sanad itu memang senjata, dilihat siapa yang meriwayatkan. Ternyata di dalam sanadnya adalah seorang, ada seorang yang bernama Ar-Rabi' ibn Badr. Qala An-Nasa'i wa Ad-Daruqutni, berkata An-Nasa'i, Imam Nasa'i wa Ad-Daruqutni mengatakan tentang Rabi' ibn Badr ini matruk. Matruk. Nah. Jadi ini orang yang sangat lemah. Wa qala Abu Hatim, berkata Abu Hatim Ar-Razi tentang Ar-Rabi' ibn Badr ini, la yustaghal bihi, jangan disibukkan dengan orang ini. Fa innahu dhaiful hadis, zahibul hadis. Orang ini dhaiful hadis, hadisnya lemah, zahibul hadis. Ini ucapan-ucapan yang menunjukkan bahwasanya orang ini sangat lemah hadisnya. Naam. Jadi kesimpulannya, tidurnya orang puasa ibadah atau bukan? Ya. Tidak benar dari Nabi alaihi salatu wasallam beliau mengatakan demikian. Ya kalau memang capek ya istirahat. Ya. diniatkan agar nanti bisa bangun lebih kuat. Dapat pahalanya dari sisi niat tadi. Ya, memang baca Quran sudah ba'da subuh sampai jam 11 kok capek sekali. Tidur persiapan sholat apa? Ya, zuhur. Ini ibadah memang namanya. Bukan semata-mata tidurnya, tetapi niat kita untuk ya agar nanti sholat zuhur lebih kuat. Ya. Naam. Berdasarkan hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Adapun semata-mata tidur, maka ya, ya tidak benar dikatakan naumus shaim ibadah. Kemudian ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah, di antara hadis yang juga apa namanya cukup masyhur, cukup terkenal, ya, adalah hadis yang berbunyi sumu tasihhu. Sumu tasihhu. Berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Nah, tidak diragukan ikhwatil kiram, maksudnya puasa manfaatnya banyak, termasuk manfaat dari sisi kesehatan. Nah, diakui. Nah, diakui. Dan ini termasuk diantara hikmah yang sangat besar dari ibadah siam. Dan semestinya orang-orang yang ya kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, dengan melihat ibadah siam, semestinya dia harusnya beriman kepada Allah. Karena demikian besar manfaatnya. Manfaat yang paling agung tentunya manfaat akhirat. Ya, manfaat ukhrawi, di mana siam itu adalah sebab seorang meraih ketakwaan. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faedah kesehatan juga ada. Naam. Faedah kesehatan juga ada manfaatnya. Tetapi permasalahannya, apakah benar ini adalah ucapan siapa? Nabi alaihi salatu wasallam. Ini permasalahannya. Adapun manfaat puasa itu ada manfaat dari sisi kesehatan, ya ada. Tetapi ada kondisi di mana berpuasa seorang malah jadi sakit. Iya kan? Makanya ada orang-orang yang memang lemah, dhaif, tidak bisa lagi puasa. Tidak ada kewajiban puasa baginya. Ini gugur, namun berpindah kepada yang lain. Fidyah, kan demikian. Orang-orang yang tua, renta, misal. Aku ora kuat poso. Nek ora pok nek poso, sak jam langsung mutah. Ora apa-apa pak, tetep poso pak. Sebab poso itu jadi sehat. Rasul ngendika sumu tasihu. Dipaksa untuk puasa, padahal dia tidak bisa puasa lagi. Apa tidak ingat kita bagaimana Allah menggugurkan kewajiban puasa untuknya digantikan dengan kewajiban yang lain, yaitu apa? Fidyah. Nah, ada saat-saat juga diberi rukhsah untuk tidak berpuasa, seperti orang-orang yang safar, wal mariyuk. Nah, tapi sekali lagi, puasa itu ada faedah dan hikmah dari sisi kesehatan. Nah, tetapi masalahnya, apakah hadis ini benar ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, sumu tasihu. Qala Syekh Al-Albani rahimahullah, Syekh Al-Albani rahimahullah mendhaifkan hadis ini, dan beliau membahas hadis ini di dalam kitab beliau As-Silsilah Al-Hadis Al-Dha'ifah. Antum bisa lihat pada kitab beliau As-Silsilah Al-Hadis Al-Dha'ifah, juz yang pertama halaman 420. Bisa dirujuk dalam kitab tersebut. Hadis ini dikeluarkan oleh At-Tabarani, At-Tabarani fil Awsat, nah, Mu'jam al-Awsat wal Uqayli, Al-Uqayli fi Ad-Du'afa. Beliau punya kitab dengan judul Ad-Du'afa. Hadis ini bisa didapatkan dalam kitab beliau Al-Uqayli. Melalui hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Naam. Di dalam sanadnya ada seorang yang bernama Zuhair ibn Muhammad, Zuhair bin Muhammad. Dan dia ini dhaif. Bersamaan dengan kedhaifannya, kelemahannya, tafarrada bihi. Dia bersendiri. Sudah lemah bersendiri. Nah, permisalannya seperti orang lemah mengangkat batu. Ya, enggak bisa mengangkat batu. Nah, Misal ada orang kurus, sakit-sakitan, kemudian datang berita kepada antum, wah orang ini yang mengangkat batu 50 kilo itu sampai depan rumah antum. Ya. Antum agak ragu-ragu, apa iya? Ya. Dia lemah, kok bisa ya membawa batu 50 kilo sampai depan rumah saya? Dan katanya sendiri. Wah orang mungkin. Ini contohnya seperti itu. Ya. Jadi ulama ahlul hadis juga demikian. Ini orang lemah, bersendiri meriwayatkan. Mustahil, ini aneh. Ya. Aneh. Nah. Adapun kalau dia lemah, kemudian dikuatkan yang lain, nah mungkin. Kok yang gotong watu iki? Nggih, leres. Dewean, ora. Saya sama teman-teman ini, sareng kali konco-konco rencang-rencang. Oh, ya pantes. Nah. Ya. Pakai alat sekalian. Ya mungkin. Makanya ada hadis yang lemah, kalau ternyata ada jalan-jalan yang lain, maka hadis itu menjadi apa? Kuat. Hadis ini sekali lagi ikhwan, hadis yang dhaif, ya. Tidak sah penyandarannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Naam. Sepertinya tiga hadis ini cukup kita sebutkan mimbabil misal, ya. Baik, hadis yang pertama adalah tadi hadis yang menyebutkan bahwasanya amalan yang dilakukan di bulan Ramadan, amalan yang sunnah seperti amalan faridah, kemudian amalan faridah yang dilakukan dilipat gandakan menjadi 70, ya. Juga hadis shomtus shaim tasbih, puasanya orang atau diamnya orang yang berpuasa tasbih. Ayo maca Quran kotak mendel mawon. Supados kaitung tasbih. Ya ndak baca Quran banyak. Iqra Al-Qur'an, tilawatul Quran. Nah. Ayo beribadah ndak sama tidur saja. Karena tidur pun juga apa? Ibadah. Ini tidak benar dari Nabi. Shomtus shaim tasbih wa naumuhu ibadah. Juga hadis sumu tasihhu. Ini hadis tidak sah dari Nabi alaihi salatu wasallam. Insyaallah hadis ini masyhur dan sering kita dengar, ya, bahkan mungkin khutbah, ya, membacakan dalam khutbah-khutbah mereka, dalam taklim-taklim mereka. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, sebagai penutup. Naam, tentunya kita bersyukur kepada Allah jalla wa ala dengan dijaganya syariat Islam ini. Allah Jalla wa'ala berjanji dalam Al-Quran untuk menjaga Al-Quranul Karim. Dan masuk di dalam penjagaan Al-Quranul Karim adalah penjagaan sunnah Nabi atau hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Qala Allahu Jalla wa'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan az-zikra, az-zikra ini Al-Quran, wa inna lahu lahafidhun, dan kamilah yang menjaga Al-Quran. Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan penjagaan Al-Quran masuk di dalamnya juga penjagaan apa? Hadis. Karena Al-Quran tidak akan difahami dengan utuh kecuali kalau ada apa? Hadis. Kan demikian, Al-Quran tidak akan difahami secara utuh kalau tidak ada hadis. Nah, kalau hadis ini tidak dijaga oleh Allah, ya Al-Quran berarti tidak terjaga. Nah, Al-Quran dijaga oleh Allah lafad-lafadnya dan juga dijaga oleh Allah maknanya. Allah menjaga firman Allah, wa aqimus shalah, tegakkanlah sholat. Dan Allah menjaga hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam tentang tata cara ibadah sholat. Sehingga ayat ini bisa difahami secara utuh dengan dijaganya hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kita tidak bisa mengerti bagaimana ibadah sholat itu tanpa sunnah, tanpa hadis. Tidak ada dalam Al-Quranul Karim, ya, tentang diawalinya sholat itu dengan takbiratul ihram, kalimatnya Allahu Akbar. Kemudian tangannya di mana diposisikan, tidak disebutkan dalam Al-Quran. Bagaimana rukuk, bagaimana sujud, ya disebutkan perintah ruku, warka'u ma'ar raki'in, tetapi apa yang dibaca ketika ruku, ya bagaimana bentuk rukuknya, demikian juga sujud. Nah, bagaimana bacaan ketika sujud, sampai salamnya kita di dalam sholat, itu semuanya diterangkan di dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Allahu jalla wa ala menjaga semuanya, baik Al-Qur'anul Karim atau sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ayat tentang puasa dijaga oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dijaga oleh Allah lafadznya, juga dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala ma'ani maknanya, kaifa nasum, bagaimana kita berpuasa, dijaga bagaimana kita berpuasa, bagaimana kita sahur, bagaimana kita berbuka, ya itu semuanya ada di dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik Al-Quranul Karim atau sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan diantara bentuk penjagaan Allah atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam adalah terbedakannya antara hadis-hadis yang sahih dan juga hadis-hadis yang mada, yang dhaif. Terbedakannya hadis-hadis yang sabit benar dari Nabi alaihi salatu wassalam dan hadis-hadis yang maudhu', hadis-hadis yang lemah atau palsu yang disandarkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan itu semuanya di antara jasa para ulama kita, maka sudah semestinya kita senantiasa mendoakan mereka, orang-orang yang terdahulu, baik kalangan sahabat atau setelahnya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini barangkali ikhwatul kiram sedikit yang bisa kita sampaikan, semoga berfaedah dan bermanfaat untuk saya pribadi dan antum semuanya. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.